Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný páteční podvečer, vážení a milí přátelé, já vás zdravím a vítám u Letem světem internetem a přeji vám příjemný poslech a samozřejmě velmi pěkný večer, i když situace se nám opět vyostřila, jak jistě všichni víte, udál se další brutální teroristický útok, tentokrát v Barceloně. Já jsem do včerejšího pořadu již tento článek nedostala, nebo tu informaci, protože, jak víte, tak poslední dobou většinou tento pořad musím předtáčet a včera jsem končila to předtáčení zhruba ve 4 hodiny odpoledne a zpráva, alespoň tedy na mainstreamu, na novinkách o této smutné události proběhla až někdy okolo 17:30 večer. No ale samozřejmě dnes se tomuto tématu věnovat budeme a sice podíváme se na článek pana VK, který k tomuto tématu vyšel včera večer. Článek má titulek Teroristický útok v Barceloně, na scéně opět dodávka a mrtví lidé, rozesetí pochodníku. Berlín nadále vyhrožuje, že uvalí na Českou republiku sankce, pokud nezačne přijímat migranty. Svoboda na odstřel a zástupy lidí, kteří plivají na bílého muže. Ve španělské Barceloně proběhl před několika desítkami minut teroristický útok. Zatím neznámý řidič, který z místa činu utekl, najel na městské třídě Las Ramblas do chodců. Podle posledních informací si útok vyžádal už 13 obětí a po útoku pachatel zmizel. Policie mezitím oznámila, že do nedaleké restaurace vtrhli dva ozbrojení muži a drží tam rukojmí. Dnes opět Angela Merkel dopoledne znovu zopakovala, že na země V4 uvalí sankce, pokud se nepřipojí k závazku přerozdělování migrantů. No řekněte, není to k popukání? Opět si všimněte, že k útoku byl použit automobil, takže omezování legálního držení zbraní ze strany Evropské unie je naprosto jalové opatření proti terorismu, jak už jsme několikrát upozorňovali. Tyto teroristické útoky mají přitom jeden jediný dopad a výsledek. Posilování pravomocí tajných služeb, policie, mohutné rozmisťování kamer v ulicích, sledovacích prostředků, špehování na internetu, čtení vašich e-mailů, sledování veškeré internetové komunikace. Na straně druhé probíhají ve všech zemích mohutné kampaně namířené proti takzvanému bílému muži. Bílý muž je vykreslován jako příčina všech problémů a tento narrativ, bohužel, přebírá i mnoho lidí na alternativě. Velmi pozorně si všimněte, jak naprostá drtivá většina českých mainstreamových médií publikuje denně alespoň jeden pozitivní článek o migrantech, jeden negativní článek proti Trumpovi a jeden rozhovor s odborníkem, který má vysvětlit čtenářům tu správnou pravdu, co se právě stalo a jak se na to dívat. Tak například článek o tom, že desetiletý migrant z Afghánistánu umí pěkně kreslit a proto mu srbský prezident nabídne občanství spolu s jeho rodinou. No řekněte sami, není to námět na celovečerní film zadotovaný z peněz Evropské unie pro rozvoj kinematografie? Stačí umět malovat a cesta do Evropské unie je otevřená. Na straně druhé média nevynechají jedinou šanci, aby zaútočila na Donalda Trumpa, že si dovolil na tiskovce říct pravdu o levicové trockistické mládeži v Charlottesville, která se oblékla do černých mundurů a s baseballovými pálkami vyrazili na demonstranty, kteří přišli protestovat proti přepisování a hlavně mazání historie USA, odstraňování soch a pamětních desek připomínajících konfederaci je procesem likvidace vlastní kulturní identity a tyto procesy vyvolají ve společnosti odpor, který přejde později v ozbrojený odpor. Podtitulek: Postupné ukrajování občanských svobod ve jménu bezpečnosti. To se týká USA, ale v Evropě lidé zbraně nemají natolik rozšířené v domácnostech, takže evropský občan se nemůže bránit procesům ulice, které ho budou ohrožovat na životě a na likvidaci jeho životního prostoru. Aniž si to uvědomujete, váš životní prostor je silně omezován krok za krokem. Zakazují vám kouřit v hospodách. Nejde o to, že je kouření nezdravé. Jde o to, že provozovatel restaurace si o tom nemůže rozhodnout sám a nemůže si rozdělit provozovnu na nekuřáckou a kuřáckou část. Všechno ve jménu dobra, nebudeš kouřit, my jako stát ti k tomu dopomůžeme i proti tvojí vůli. Ale to brzy nebude stačit. Nedávno se objevila informace, že Evropská unie chce zakázat hranolky, protože obsahují akrylamid, který vzniká při smažení při vysokých teplotách. Akrylamid poznáte snadno, jsou to ty hnědé fleky na hranolkách, když například jdete do McDonaldu, obvykle je na hranolkách sem tam najdete. V malém množství to nevadí, ale Komise EU chce nařídit povinné změny smažení tak, aby se akrylamid v hranolkách nevytvářel. Toho lze dosáhnout tak, že se hranolky budou vyrábět z brambor, které mají nižší obsah škrobu, anebo se budou hranolky smažit při nižších teplotách. Nejde sice o zákaz hranolek, jak se rozšířil nedávno hoax mezi servery alternativy, ale tato péče o člověka je nebezpečná, protože Evropská komise si chce došlápnout i na cukry, konkrétně na slazené nápoje, které chce zakázat v určitých místech k prodeji. A spolu s plány na vznik bezhotovostní společnosti to celé směřuje k tomu, že jednoho dne vám zdravotní pojišťovna odmítne uhradit zákrok při infarktu, protože ze záznamů vašich plateb kreditní kartou vyjedou mohutné nákupy nezdravých potravin. Dokonce to půjde tak daleko, že když se někdo rozhodne, že něco je pro vás nezdravé, zanese to do databáze a do systému platebního bezhotovostního systému a tuto věc si už nekoupíte. Karta vám ji odmítne zaplatit. Už dnes je to nastavené tak, že když dlužíte na alimentech na děti, tak stát vám zabaví řidičský průkaz. Dotyčný člověk potom nemůže jezdit do práce, stát z něho udělá nezaměstnaného a tímto způsobem se vyrobí další člověk závislý na sociálních dávkách. Podtitulek: Terorismus se stane záminkou pro vznik despotické diktatury. Chystají se elektrická auta, která nenastartují, pokud nebudete mít platnou technickou kontrolu, nebo pokud nebudete mít zaplacené alimenty, nebo pokud budete dlužit za odvoz odpadu, nebo pokud budete mít na krku exekuci, prostě elektronicky vám exekutor zablokuje auto, čímž získá další nástroj, jak člověka dohnat buď k tomu, aby dluhy zaplatil, anebo aby spáchal sebevraždu, případně odešel ze systému, což je eufemismus eufemistický výraz pro velmi mohutný trend v celé Evropě v poslední době, kdy lidé přechází zpátky na hotovostní platby, ruší bankovní účty, všechno platí složenkami. Židovské elity si to uvědomují a proto chtějí hotové peníze úplně zrušit a jako záminka se k tomu použije obava z terorismu a praní špinavých peněz. Ve skutečnosti to nemá s tím nic společného, je to prostě záminka k prosazení bezhotovostního koncentráku. Právě proto si mnoho lidí uvědomuje význam kryptografických decentralizovaných měn. Tyto digitální zašifrované peníze nelze obstavit, nelze je skonfiskovat, exekutor vám je nemůže zabavit. Budoucnost svobodného člověka je v kryptografických měnách jako Bitcoin, ale existují desítky dalších, ne tak známých kryptografických měn. Tento systém peněz ovšem ohrožuje sionistický monopol na světovou kontrolu virtuálních peněz, protože většina tradičních peněz ve skutečnosti existuje pouze v účetní podobě v počítačích, ne v podobě natisknutých bankovek. Ze stejného důvodu musíte své bance nahlásit alespoň den předem, že chcete vybrat větší obnos, protože pobočka banky je nemá v trezoru. Musí je objednat u BKS, té bankovní kurýrní služba, je přinese na pobočku. Je děsivé zjištění, že trezory na pobočkách bank jsou zcela prázdné a jediné peníze, hotové peníze, které tam najdete, jsou hotovostní vklady na přepážkách za daný den. Podtitulek: První, kdo ve válce s terorismem zařve, je občanská svoboda. Bankovní systém tak de facto už dnes funguje pouze bezhotovostně, dluhy, závazky, aktiva, všechno je pouze v účetní podobě, v počítačích. Když někdo tato data smaže, zmizí dluhy, závazky, pohledávky, ale i kredity, zůstatky na účtech, bilance, všechno zmizí pryč. Nikde nic nezůstane, žádné bedny a štosy naskládaných bankovek v trezoru. Kryptografický bitcoin funguje přitom úplně stejně. Nikde neexistují hmotné podoby bitcoinů s výjimkou sběratelských mincí, všechno je bezhotovostní, ale na rozdíl od klasických bank jsou všechny operace zašifrované a účetní knihy všech operací jsou poskytnuty všem členům systému. Každý uživatel Bitcoinu je současně bankéřem, vlastní bankou s vlastní účetní knihou všech operací Bitcoinu. Tento systém je zjednodušen u bitcoinových peněženek, kde účetní knihu, blockchain, má poskytovatel peněženky online, abyste si nemuseli na počítač stahovat stovky gigabajtů dat blockchainu. Ale pokud se podaří v budoucnu Bitcoin upravit tak, aby poskytoval instantní potvrzení plateb, tak bude cesta Bitcoinu otevřena do obyčejných obchodů. Otázkou je, jaká bude reakce Židů. Pokusí se Bitcoin postavit přímo mimo zákon a zakázat jeho používání, anebo se pokusí nad Bitcoinem naopak získat kontrolu? Životní prostor člověka je ovšem postupně omezován. Vidíte snahy o přepisování historie, o mazání historie, v Česku se přepisuje konec druhé světové války, úloha Němců, jejich odsun, z Němců se dělají oběti zlých Čechů, znovu se relativizují závěry postupimské konference a sudetská otázka. Za mořem v USA se začínají mazat vzpomínky na dobu konfederace, svobodných států, které chránily bílého člověka ne před černochy, ale hlavně před židy, protože konfederace byla založená na agrární politice půdy, reálné ekonomii, bez účasti židovských bankéřů a jejich spekulací na americkém severu. Financování islámského státu sice má původ v USA v řadách tajných služeb, CIA a Pentagonu, ale to jsou pouze prostředníci. Finance poskytuje sionistický aparát v USA, ten sleduje procesy destabilizace regionů, kde potom lze dosazovat vlastní vlády, které na rekonstrukci země se potom zadluží u sionistických bank. podtitulek Všímejte si, jak bílý člověk je médii vykreslován jako rasista, zatímco barevní migranti jako oběti. Rozvrat Evropy, teroristické útoky jsou pouze obrazem toho, kam směřuje Evropa k modelu islamizované společnosti, kde bude bílý muž obviňovaný za útisk nebožáků muslimů v jejich rozvrácených zemích. Americká moc a neokoni jsou zdrojem těchto rozvratů, ale když se podíváme, kdo tyto neokony ovládá, pozadí, uvidíme tam drápy sionistů, jejich peníze, jejich moc skrze FED, jejich zástupce za zády amerických prezidentů, kterým vedou ruku a říkají jim, co mají dělat. A kdo se nebude chtít nechat vést, skončí s kulkou v hlavě jako JFK, jeho bratr Robert a další postavy americké historie. Důrazně však varuji, abyste se nenechali přeprogramovat a nezačali plivat na vlastní původ, na vlastní rasu, na bílého muže. Protože to je přesně to, co chtějí s bílým mužem sionisté udělat. Aby vzal na sebe jejich hříchy. Vy nemůžete za migraci, za rozvrácené země, za chudobu světa. Vy jste vybudovali to, co máte, vlastníma rukama a museli jste za to zaplatit. Na daních jste zaplatili 100x to, co máte. Pokud přistoupíte na hru, že bílý muž je vinen za rozvrácený svět, pomůžete sionistům vyhrát válku o kontrolu nad tímto světem. VK, šéfredaktor AE News. Tak vážení přátelé, to byl opět velmi zajímavý článek k teroristickému útoku v Barceloně a nejen k němu. Jak už jsme u pana VK zvyklí, tak nám předestřel spoustu souvislostí. No a pro nás to byla zároveň taková předehra k pořadu, který začne už asi za 15:45 na Svobodném rádiu ve studiu Beta. A bude to pravidelný páteční rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem VK. Tak já vás na něj srdečně zvu, ale to je možná skoro i zbytečné, protože jistě na něj již čekáte. Avšak, aby toho nebylo málo, vážení přátelé, tak v noci španělská policie zmařila další útok. V Cambrils zabila 5 lidí, najížděli do chodců s výbušninami. Tento článek vyšel na Novinkách ve 2:10 a potom v 6:34 byl aktualizován. Španělská policie v noci na pátek oznámila, že zmařila pokus o další teroristický útok, který se měl odehrát ve městě Cambrils zhruba 120 km jihozápadně od Barcelony, kde ve čtvrtek řidič dodávky najel do davu a zabil nejméně 13 lidí. Podle policie bylo v Cambrils zneškodněno 5 teroristů. Domníváme se, že se v Cambrils chystal teroristický útok. Jeho osnovatele jsme zabili, oznámili katalánští policisté na Twitteru. Údajní teroristé jeli v Audi A3 a srazili několik lidí, než narazili na hlídku a poté začala střelba, sdělil podle agentury AFP mluvčí katalánské regionální vlády. Útočníci se podle policie snažili porážet chodce v dodávce. Zranili 6 civilistů a 1 policistu, než se je bezpečnostním složkám podařilo zneškodnit. Jeden ze zraněných je v kritickém stavu. 4 muži byli zastřeleni na místě, 5. podlehl následně svým zraněním, uvedla policie. La Vanguardia píše, že se přestřelka odehrála u místního přístavu. Podle jeho zdrojů se vozidlo útočníků při pronásledování převrátilo. Než byl 5. muž zasažen, pokoušel se bodat do lidí, uvedl list El País. podtitulek měly pásy s výbušninami. Zastřelené osoby byly opásané vestami s výbušninami. Policie proto přizvala k vozidlu útočníků, které zastavila až srážka s autem policejní hlídky pyrotechniky. Ti dostali za úkol provést preventivní řízené výbuchy, aby případné trhaviny aktivovali a vyhodili je tak do povětří. Podle listu La Vanguardia měli u sebe i střelné zbraně. Policie vyzývala obyvatele města Cambrils během zásahu, aby nevycházeli z domů. Ve Španělsku je zejména v době prázdnin i v nočních hodinách v ulicích plno lidí, včetně turistů. Mezi druhou a půl třetí jsme byli na plážové promenádě. Slyšeli jsme střelbu a mysleli jsme si, že to musí být rakety, ale byly to výstřely. Agentuře 20-letý zaměstnanec restaurace Marco Artabe sdělil toto. Zákrok se odehrál v době, kdy španělští policisté stále pátrají po řidiči dodávky, který způsobil ve čtvrtek odpoledne masakr na populární turistické promenádě La Rambla v centru Barcelony. Je to doslova a do písmene šílené, ale není to bohužel ještě všechno. Nyní se podíváme na hlavné zprávy .sk a přečteme si článek s titulkem Barcelonský útok mohl souviset se středečním výbuchem v Alcanáre. Článek vyšel dnes ráno, asi okolo 6. nebo 7. hodiny. Já tento pořad bohužel musím opět předtočit, takže budu tu předtáčku končit někdy okolo 9. a co se stane potom, už bohužel nebudu moci zaznamenat do dnešního pořadu. Nicméně to, co nyní budeme číst, jistě opět stojí za pozornost, bohužel, a zase nám to přináší další informace o tom, co se děje. Nejnovější bilance čtvrtečního teroristického útoku v Barceloně je 13 mrtvých a 100 zraněných, informoval dnes představitel katalánské vlády, kterého citovala agentura AP. Přibližně 15 lidí ze zraněných jsou podle něho ve velmi vážném stavu, takže počet obětí na životech ještě nemusí být konečný. 6.20. K útoku se prostřednictvím džihadistů blízké agentury Amaq přihlásila extremistická organizace Islámský stát. Podle Islámského státu útok spáchali jeho vojáci v rámci odplaty vůči zemím, které jsou součástí mezinárodní koalice bojující vůči džihadistům v Sýrii a Iráku. Bezpečnostní složky zadržely dva podezřelé, jednoho španělského občana ze severoafrické enklávy Melilla a jednoho Maročana. Ani jeden z nich však nebyl řidičem dodávky, která vrážela do lidí na turisty vyhledávané ulici La Rambla, uvedl vysokopostavený policejní představitel. Podle jeho slov šlo jednoznačně o teroristický útok, jehož cílem bylo usmrtit co nejvíce lidí. Událost podle něj souvisela s výbuchem, při kterém ve středu zahynula jedna osoba. 6.15. Na Eiffelově věži, která je jedním ze symbolů Paříže, v noci na dnešek vypnuli osvětlení na počest obětí čtvrtečního teroristického útoku v Barceloně. Dnes od 00:45 vypneme naše světla, abychom vzdali hold obětím barcelonského útoku. Uvádí se v oznámení dopředu zveřejněném na oficiálním twitterovém účtu Eiffelovy věže. Katalánsko i celé Španělsko uctí oběti útoku třídenním státním smutkem, v rámci kterého budou španělské vlajky až do nedělní půlnoci spuštěné na půl žerdi. Čtvrteční teroristický útok v Barceloně mohl podle vyšetřovatelů souviset s výbuchem, ke kterému došlo ve středu večer v městě Alcanar v katalánské provincii Tarragona. Středeční výbuch v Alcanáre, nacházejícím se přibližně 200 kilometrů jižně od Barcelony, zničil jeden z místních domů. O život přišla jedna osoba a vícero dalších utrpělo zranění. Policie původně předpokládala, že tam došlo k výbuchu plynu. Uvedený policejní představitel neupřesnil, jak výbuch mohl souviset s barcelonským útokem. Vyšetřovatelé možnou spojitost obou událostí stále prověřují. V Alcanáre však zadrželi jednoho ze dvou podezřelých, zajištěných ve spojitosti s útokem dodávkou v Barceloně. Druhého zatkli v severokatalánském městě Ripoll. Jde o španělského občana ze severoafrické enklávy Melilla a jednoho občana Maroka. Ani jeden z nich však nebyl řidičem dodávky, která vrážela do lidí na turisty vyhledávané ulici La Rambla. Řidiče se zatím zatknout nepodařilo. A my si teď, vážení přátelé, na počest Španělska pustíme jednu českou klasiku, která vzpomíná na Španělsko nebo popisuje Španělsko takovým, jaké bývalo za dávných a ještě dokonce i nedávných časů.
Stejně dnes jak se stolety uznávíme ta chvíli. Stejně letos jako loni letím z jara pod jabloní. Vzpomínám jak asi oni pomeranče i spálně. Španělskou zemí já mám rád, o Španělsku si zpívám, mám rád vůni jeho zahrad, ve snu jí cítívám. Nikdy jsem v Madridu nebyl, a ani ne v Sevilje. Rozpomenu se stěží, kde Barcelona leží, vím, jak je to tam krásně. Jména těch měst, ta zní jak milostné básně. Všechna ta jména mi zní cize a přece krásně. Cádiz, Toledo, Granada, Malaga, Aranjuez. Rozpomenu se stěží, kde tahle města leží, vím, takže to tam krásně. Malaga, Aranjuez. Rozpomenu se stěží, kde tahle města leží, vím, takže to tam krásný je.
A teď se podíváme ještě na Charlottesville. Přečteme si článek ze serveru Zvědavec, který vyšel dnes. Článek má titulek Charlottesville – past na Trumpa. Oficiální výklad protestu alt-right pravice Unit the Right You Are proti bourání sochy generála Lee je, že pravicoví extrémisté páchali výtržnosti a bitky s odpůrci protestu a nakonec jeden z nich najel do davu protestních demonstrantů a zabil jednu ženu. Poté Trump podle mainstreamu neodsoudil násilnosti pravice a udělal to až po nátlaku. Ale existuje jiná verze. Verze účastníků protestu. Protest byl legálně povolen v bývalém Lee Parku, nyní Parku Emancipace. Skupina, k níž svědek patřil, postupovala k Parku Emancipace a bylo jí divné, že nikde nebyl ani jeden policista, a to přesto, že se dala očekávat násilná střetnutí s Antifou a s Black Lives Matter, BLM. Park je čtvercový, má 4 vchody na rozích. 2 ze vchodů byly zablokovány policií a druhé 2 hradbou členů Antify a BLM. Policie odmítla pustit demonstranty RU zablokovanými vchody a směrovala je na hradbu Antify a BLM. Antifa a BLM na ně zaútočili. Napadali je, plivali na ně, nadávali jim, házeli na ně kameny, cihly, balóny s vodou, skleněné lahve, stříkali je pepřovým sprejem a kyselinou. Když se prodrali do prostřed parku, zjistili, že tam není ani pódium, ani mikrofon. Policie jim v tu chvíli oznámila, že protest byl zrušen, protože primátor vyhlásil stav ohrožení a protest je tedy nelegální. Pak účastníky protestu policie začala vytlačovat opět směrem ke vchodům do parku, které byly zablokovány Antifou a BLM. Lidé žádali policisty, ať je nevytlačují, že je za nimi Antifa. Marně. Byli policisty natlačeni do čekajícího davu Antify a BLM a násilí začalo na novo. Policie a úředníci města neudělali jediný krok, aby tyto skupiny separovaly. Právě naopak. Trump ihned odsoudil násilnosti na obou stranách. Vrah nepatřil k alt-right, jen blekotal, že obdivuje Trumpa. Organizátor protestu Unit the Right, Jason Kessler, byl před rokem 2016 zapojen do hnutí Occupy a podporoval Obamu. Tak to jsou zcela odlišné informace od těch, které jsme zaznamenali v médiích. No a můžeme, myslím, každý sám pro sebe hádat 3x, která z těch verzí je skutečná, která odpovídá faktům a tomu, co se v Charlottesville doopravdy událo. A k Charlottesville ještě poznámka pana Petra Hampla z Facebooku z dnešního rána. Petr Hampl píše, před pár měsíci se americké feministky pokusily zničit prezidenta Trumpa tím, že prošly velkými městy v přestrojení za 3. Zde je sice silné slovo, vy víte, za co byly přestrojeny, takže si dosadíte. Nefungovalo to, nejspíš proto, že byly k poznání. Tak to multikulturní chátra zkouší tím, že demoluje památníky, co tam už 100 let stojí a nikdy nikomu nevadily. Radikalizuje se doslova po hodinách, takže se už objevilo volání po odstranění památek na George Washingtona. V další fázi nezbude než přejmenovat hlavní město, co třeba Transsexual City. Nezní to lépe než Washington DC? Prezident Trump stojí pevně, neuhnul ani o milimetr a nechává ty méněcené blbečky, aby se vyřádili a jde vstříc dalším vítězstvím. Snaživí mopslíci v českých médiích mechanicky opakují předepsané fráze o nebezpečí fašismu. Nicméně jednoho tím dosáhli. Naplnili veřejný prostor blábolením, takže uniká pozornosti, že válka evropských muslimů za vyhlazení nevěřících pokračuje další masovou vraždou, tentokrát ve Španělsku. Tolik slova pana Hampla a já si myslím, že jsou velmi trefná a ten trend nyní ve Spojených státech je opravdu velice, velice nebezpečný. Na závěr dnešního Letem světem, vážení přátelé, si dáme něco alespoň trochu optimistického. Článek bude dlouhý, ale svítá z něj alespoň nějaká naděje. Tak jsem se pro něj rozhodla, protože toho otřesného už bylo zase příliš. Ono je toho příliš pořád, vlastně každý den, nicméně události ve Španělsku, v Barceloně, nás opět jenom utvrzují v tom, že se situace neustále zhoršuje a že nikdo z nás už dnes nemůže vědět dne ani hodiny, protože teroristé mohou udeřit kdykoliv a kdekoliv. Článek vyšel 16. srpna na Protiproudu parlamentních listů a má titulek Svaté Bělohoří. Utopie, návrat ke komunismu nebo společenství nového typu. Na půdu nesahat. Gubernátor jde za svým cílem a jeho region vzkvétá. Duchovní rozměr jako stavební kámen. Západu navzdory. Radim Lhoták studuje příklad Bělgorodské oblasti v Rusku, která se snaží ukázat, že cesta k plnému a smysluplnému životu v rámci organického společenství je dnes možná i navzdory převládajícímu destruktivnímu vlivu liberálních doktrín Západu. Od počátku věků hledají lidé odpověď na otázku, proč a za jakým účelem jim bylo dáno žít na planetě Zemi. A zatímco stáli v úžasu nad krásou a dokonalostí stvoření přírody, museli si uvědomit, že místo člověka v tomto úžasném celku není jednoduše dáno jeho ustrojením a přirozenými instinkty, jako je tomu u ostatních živých tvorů. K tomu, aby v přírodě přežil, potřebuje něco víc, totiž vlastní um. V dalším kroku člověk dospěl k poznání, že um samotného jedince nestačí. Nebylo pro něho těžké si ověřit, že samotné lidské individuum nemá v přírodě moc šancí obstát. Pro plnohodnotný život lidského jedince je potřeba um celého společenství, v němž je zasazen. A tento společný um dokáže takřka zázraky, podobně jako samotná příroda. Nutně tak lidé dospěli k závěru, že společenský celek je v podstatě vyšší bytost s vlastní inteligencí a vědomím přesahujícím vědomí jedince. Začali proto onen společenský celek uctívat dokonce po celé linii jeho předků a veškerý smysl jejich života se upínal ke konání dobra ve prospěch celku. A záhy zjistili, že to nejen prospívá každému lidskému individu, ale vytváří se tak organické sociální prostředí, v němž jedině může být člověk šťasten. Od takového poznání už byl jen krok k pochopení prosté skutečnosti, že lidské společenství jako vyšší bytost je zasazeno v ještě vyšším celku tvořeným matkou zemí a samotná země je součástí ještě vyššího celku kosmu. Tvůrčí síla lidského společenství potom vedla k poznání, že musí existovat ještě vyšší tvůrčí síla stvořitele, jehož dílem je příroda na Zemi a celý kosmos, že lidský um má cosi společného s umem samotného stvořitele, byť se s ním nemůže rovnat. Podtitulek Paradox moderní doby. Bouřlivý rozvoj výrobních sil moderní doby má za následek, že stojíme v úžasu před působivými díly lidského umu, před obřími stavbami, před divy digitálních technologií, před nesmírně složitými strukturami vytvářejícími naše životní prostředí, přitom ztrácíme pojem o podílu každého z nás na tak grandiózním projevu lidské existence. Paradoxem tohoto odcizení je individualistické pojetí smyslu lidského života a lidských práv, přecenění role jedince ve společnosti, rezignace na organické zakotvení jedince v celku, dojem, že racionální egoistické usilování individua o vlastní prospěch je motorem pokroku a smyslem všeho dění, že nikoli v kolektivní zaujetí pro společné dílo a oběť jedince ve prospěch celého kooperujícího společenství, ale nějaký v uvozovkách zlatonosný nápad v mozku geniálního individua či schopnosti zazobaného majitele v čele představenstva produkční firmy jsou klíčem úspěchu. Navíc se vžilo přesvědčení, že k vytvoření jakéhokoliv díla a k uspokojivému naplnění života každého člověka stačí mít k dispozici dostatečnou sumu peněz a tyto peníze rozumně v uvozovkách investovat. Nuže toto nevědomé zdání vede k tomu, že lidé chápou hromadění peněz a tvorbu finančního kapitálu jako jediný smysl života a cestu ke štěstí. Není divu, že je většinou čeká jen hořké zklamání. O to radostněji na nás působí zjištění, že existují na zemi místa, kde lidé nezapomněli, co dává člověku skutečné naplnění a pocit smysluplného života. Takovým místem je například Bělgorodská oblast v Rusku. Podtitulek Společenství solidarity. Společenství solidarity představuje hodnotovou orientaci a hodnotové mechanismy řízení. Je to myšlenka, která sjednotila vědce z oblasti sociologie, politologie a odborníky z různých oborů v rámci aplikované vědecké konference konané 31. ledna 2013 na půdě Bělgorodské státní univerzity. Je třeba poznamenat, že idea solidarismu zaměstnává mysl vládnoucích elit Bělohoří v uvozovkách Bělohoří už mnoho let, což je důvod, proč se bělgorodská společnost stala průkopníkem při pokusu o její realizaci. První náměstek hejtmana Bělgorodského kraje Valerij Sergačov říká: jsme první, kdo začal budovat solidární společnost. Žádný jiný region ještě nenašel potřebný ideový základ. Solidarismus by měl být založen na tradiční slovanské kultuře. Cílem účastníků konference bylo diskutovat o možnosti vytvoření společenství solidarity v jednom konkrétním regionu Ruska. Hlavní úkol, který stál před vědci, bylo najít nosnou ideu společnosti alternativní jejímu liberálnímu konceptu. Idea solidarismu se rozšířila na počátku 20. století a znamenala ideologickou reakci na marxistické teze o třídním boji, který měl znamenat hnací sílu společenského rozvoje. Vedle svého protimarxistického zaměření byl solidarismus zároveň odpovědí na zásadně individualistické principy buržoázní ideologie z dob industriální éry kapitalismu. Podtitulek Solidarismem proti liberalismu. Antiliberální založení ideologie solidarismu zdůraznil na konferenci Valerij Korovin, zástupce vedoucího Centra pro konzervativní studia Fakulty sociologie Moskevské státní univerzity. Ve své zprávě Eurázijský solidarismus, imperiální princip regionálního rozvoje, podrobil kritice nejen individualismus a liberální ideologii, která od počátku 90. let minulého století prakticky téměř zničila ruskou společnost, ale také představu o buržoázním národním státě jako takovou. Alternativu k národnímu státu Korovin vidí v imperiálním, v uvozovkách imperiálním, zřízení. Impérium je zde třeba považovat za pomocný technický termín. Vyjadřuje strategickou jednotu v rozmanitosti, která sdružuje kolektivní subjekty při zachování jejich autonomie. Impérium, to je souhrn autonomií. Korovin nenechal bez povšimnutí ani chiméru v uvozovkách občanské společnosti importovanou do Ruska zvenčí. Podle něho jsou regionální identity protikladem tzv. Občanské společnosti atomizované politickým vedením, jež připravuje národ o jeho identitu. To je důvod, proč je třeba začít s vytvářením regionálních společenství solidarity. V jádru identity je pro solidarismus myšlenka reciprocity, vzájemnosti, vysvětluje Valerij Korovin. Služba společenskému celku, to je hlavní cíl společenství solidarity, v němž celek je stejně důležitý jako jedinec. Nezbytná je propagace tradičních a konzervativních hodnot, doplnil jeho slova Dmitrij Ježov, hlava Uljanovské pobočky Izborského klubu. Podtitulek Duchovní rozměr. Žádný organický společenský řád se neobejde bez jednoty duchovních a vládnoucích sil, přičemž duchovní složka společenství musí být nadřazená vládnoucí složce, i když sama v rukou netřímá světskou moc. V Rusku funkci duchovní společenské elity plní Ruská pravoslavná církev a nutno říci, že oproti západním křesťanským církvím tuto svoji nezastupitelnou vůdčí roli zastává se ctí. Převzala záštitu nad konferencí i nad celým Bělgorodským krajem. Podle mínění představitele moskevského patriarchátu Ruské pravoslavné církve otce Serapiona vznikl analog termínu solidarita v církvi a označuje katolictví. Církev existuje v jednotě rozmanitosti všech jejich členů. V srdci principu solidarity leží křesťanská antropologie. Zde je třeba vysvětlit, že se zde katolictví chápe z pohledu ruského pravoslaví, protože katolicismus v pojetí Vatikánu a západní katolické církve znamená především všeobecný boj proti hříchu. Při této v uvozovkách léčbě lidské duše se rozlišuje vnitřní a vnější nepřítel, vlastní vnitřní hříšná přirozenost a vnější pokušení ďábla. A do tohoto boje s vlastní hříšností se Vatikán vytrvale snaží zavléct i ruské pravoslaví. Nutno říci, že marně. V případě západního pojetí katolicismu se o smysluplné antropologii dá podle pravoslavných mluvit jen těžko. Podtitulek Osvícený vládce svatého Bělohoří. Jen 6 měsíců po svém jmenování do funkce vedoucího správy Bělgorodské oblasti, k němuž došlo na konci roku 1993, to znamená ve složité době, kdy v zemi zuřili prozápadní liberálové se svojí privatizací a šokovou terapií, přijal Jevgenij Stěpanovič Savčenko paternalistické rozhodnutí. Regulovat vývoz produktů z území Bělgorodiny takovým způsobem, aby se především nasytil domácí trh ve vlastním regionu a omezil obchod s dováženým zbožím. Mezi opatření bělgorodského hejtmana, známá jako 710. usnesení, přijaté v roce 1999, patřilo rozhodnutí stimulovat ozdravení nesolventních zemědělských podniků. V důsledku toho se snížil počet ztrátových podniků a co je nejdůležitější, začaly se tvořit velké zemědělské podniky, agroholdingy. V roce 2003 vešel z iniciativy téhož hejtmana v platnost regionální program na zlepšení kvality života obyvatelstva, po němž zaznamenal bělgorodský region významný pokrok v sociálním rozvoji, výrazně se zlepšilo mnoho sociálních charakteristik obyvatel kraje a zvýšila se populace v celé oblasti. Podtitulek Zemědělská půda bez privátních vlastníků. Dnes je Bělgorodská oblast stabilním regionem s dynamicky se rozvíjející ekonomikou, která vykazuje trvalý růst. V zemědělství zaujímá region druhé místo v Ruské federaci, pokud jde o hrubý domácí produkt, hned za Krasnodarským krajem. Již několik let je Bělgorodina celostátně první ve výrobě drůbeže a vepřového masa. K tomu je třeba připomenout, že Jevgenij Savčenko je zapřisáhlý odpůrce soukromého vlastnictví půdy vhodné k zemědělskému využití. V 90. letech minulého století a v počátcích nového tisíciletí on a jeho tým dokázali zabránit pokusům o přivlastnění zemědělské půdy velkými investory z Moskvy. Do dnešních dnů v Bělgorodině nadále úspěšně hospodaří dva původně sovětské kolchozy s názvem V.J. Gorin v okrese Bělgorod a sovětské Rusko v Rovenském okrese. Zvláštní chloubou oblasti je její důlní a hutní komplex, lebedinský a stojlenský kombinát na zpracování rud, oskolský elektrometalurgický kombinát a jakovlevský důl přinášejí stálý průmyslový růst, a to i přes probíhající finanční a hospodářskou krizi. Podtitulek Klíč. Vzdělání a péče o zdraví. V současné době v Bělgorodě již funguje víceúrovňový vzdělávací systém. Hejtman zveřejnil strategické cíle pro příštích 5 let jeho rozvoje. Eliminace dvousměnné výuky ve školách, výstavba nových všeobecně vzdělávacích škol a předškolních zařízení, kompletní renovace škol, učilišť, vysokých škol, odborných škol, ubytoven a internátních vzdělávacích institucí, řešení problému nerovnosti ve vzdělání u absolventů různých škol, aby ke kvalitnímu vzdělání měli přístup všichni nadaní studenti bez ohledu na místo bydliště, zdravotní stav a další subjektivní faktory. Zaměřuje se na kvalitní vzdělání v technických a IT oborech, vytvoření technoparků pro děti, vytvoření důstojných podmínek pro seberealizaci mladé generace, příprava specialistů pro budoucnost, architektů informačních systémů, inženýrů pro tvorbu životního prostředí, návrhářů v oblasti 3D technologií, operátorů robotizovaných komplexů, smart inženýrů. Ve všech městských částech regionu chce vybudovat moderní sociokulturní centra pro mládež na podporu iniciativy mládeže, aby byly uspokojeny všechny komunikační, informační a kulturní potřeby mladých lidí, to vše s cílem zlepšit kulturní úroveň, jazykovou a finanční gramotnost mládeže, naučit mladé lidi normám společenské etikety a pravidlům obchodní komunikace, výchova dětí k vysokým kulturním nárokům a preferencím. V systému zdravotnictví funguje v Bělgorodině již více než rok projekt Řízené zdraví. Jeho podstatou je návrat k rodinné medicíně a rodinnému lékaři, upřednostnění prevence před léčbou. Savčenko se domnívá, že tím bude o každého Bělgorodčana rozvíjet smysl pro zodpovědnost za své vlastní zdraví a návyky zdravého životního stylu. Tím chce nejpozději v roce 2030 dosáhnout prodloužení průměrného života Bělgorodčanů minimálně na 80 let. V krátkodobém horizontu dojde k založení fondu na podporu rodinné medicíny, otevření high-tech kardiochirurgického centra ve Starém Oskole, rozšíření polikliniky v regionálním onkologickém zařízení, dokončení rekonstrukce městské nemocnice v Bělgorodě, krajské dětské nemocnice a tak dále. Hejtman se domnívá, že úkolem regionálních vládních orgánů je udělat všechno možné, aby systém veřejného zdravotnictví dokázal konkurovat soukromé medicíně. Podtitulek Konzervativní cesta k harmonii. Dnes je Jevgenij Savčenko právem považován za jednoho z nejlepších a nejefektivnějších vedoucích představitelů v ruských regionech. Přitom na něj liberálové, skupina prozápadních politologů a rusofobové, zuřivě nenávidějící Rusko, neustále líjí špínu v masmédiích a na internetových stránkách. Proč ho tak nenávidí? Bělgorodský hejtman totiž považuje liberální ekonomický model za nespravedlivý. Ruská vláda zvolila špatný ekonomický model a navíc jeho krajně nespravedlivou formu, liberálně tržní ekonomiku. V jakémkoliv tržním modelu, a to i na místní úrovni, musíme nalézt mechanismy regulace a rovnováhy, aby byl méně agresivní vůči lidem, říká Jevgenij Savčenko. A tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, co nenalezneme v žádném jiném ruském regionu. Pod vedením hejtmana vzniká v bělgorodském kraji solidární společnost, kterou on sám považuje za plnou protiváhu a alternativu ke konzumní společnosti. Společnost sjednocená společnými pozitivními cíly a produktivní tvůrčí prací ve prospěch lidu země a otčiny. V roce 2011 představenstvo bělgorodské oblasti schválilo strategii formování regionálního společenství solidarity pro léta 2011 až 2025. Ve společenství solidarity jsou zakotveny takové klíčové hodnoty jako vlastenectví, duchovnost, mravnost, jednota, zodpovědnost a důvěra. Podtitulek Společenství solidarity. Hejtman Savčenko vymezil nejdůležitější znaky společenství solidarity. Za prvé, sociální spravedlnost, upevnění zásad sociální spravedlnosti ve všech oblastech lidského života. Za druhé, vědomí spravedlivého práva a pocit bezpečí, bezpečná města i obce. Za třetí, kariérní vzestup pro nejlepší lidi, preference nadaných, inteligentních a vlasteneckých mladých lidí. Za čtvrté, péče o starost státu a starší generace, o osoby se zdravotním postižením a o ty, kteří se nemohou bránit. Za páté, neustálé zlepšování občanské tvůrčí aktivity ve veřejném prostoru. Za šesté, rozvoj duchovnosti. Jsme pro takovou solidaritu, která je protchnuta radostí ze společného díla, naplněná spravedlivostí, spravedlností, respektem a vzájemnou láskou, říká bělgorodský hejtman a vyslovuje formuly společenství solidarity pro bělgorodskou oblast. Společenství solidarity je součet tří složek – inteligentní a čestná vláda plus spravedlivá a efektivní ekonomika plus aktivní občinná společnost. Stojí ještě za zmínku, že v Bělgorodině se od počátku 90. let do současné doby opravují dříve zničené pravoslavné kostely a staví nové. Na středních školách na území celého kraje jsou pravidlem lekce pravoslavné kultury jako v jednom z prvních ruských krajů. V zařízeních doplňkového vzdělávání dětí se vyučuje duchovní historie kraje s podporou diecézí Bělgorodu a Starého Oskolu a budují duchovně vzdělávací a pedagogicko-metodická centra. Od nedávné doby mají Bělgorodčané možnost sledovat satelitní TV programy eurazianistického a konzervativního kanálu Kargrad, závorce televizní kanál Alexandra Dugina, který zastává pravoslavné konzervativní postoje. Bělgorodská oblast je prostě země svatého Bělohoří. To byl, vážení posluchači, článek z Protiproudu parlamentních listů, jehož autorem byl pan Radim Lhoták a který má titulek Svaté Bělohoří – utopie, návrat ke komunismu nebo společenství nového typu. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo dalšímu studiu, což je studio Beta, pan Vladimír Kapal a jeho hovory s VK. Ačkoliv ještě se musím opravit, protože předávat nebudu já, protože nemohu pro vás vysílat živě, ale Martin Dukát ze studia Kladno, který byl tak laskavý a tento pořad, který jsem pro vás předtočila, vám odvysílal. Mějte se moc hezky a já se s vámi těším příští týden zase naslyšenou.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ať je svoboda, život a vlast Villa France.